No niin, hyvää tiistai-iltaa ja Jumalan armo rauha jokaiselle teille. Mukava olla jälleen yhdessä koolla täällä sana- ja rukouksen illassa ja mielenkiintoisen apostolien tekojen parissa. Toivon, että kaikki ollaan tultu sellaisella mielellä kaikki, että mitähän Jumala tänään voi sanastaan meille antaa. Ja rukoilemme varmasti tähän alkuun jo nyt yhdessä ja pyydämme sitä, että Jumalan henki saa ohjata ja ohjata minun ajatuksia ja puhettani, että tulee sanottua asioita, mitkä kaikki on juuri meille ja meille tarkoitettu. Ja ennen kaikkea Jumalan sana voi avautua, että jotakin uutta opimme ymmärtämään Jumalan sanasta, kirjoitetusta sanasta, joka on hänen pyhä ilmoitus meille kaikille. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että saamme olla täällä Jeesuksen nimessä koolla ja Isä lähestyä sinua Jeesuksen nimessä rukouksissa. Ja kiitämme rakkaudesta ja armosta, mitä olet osoittanut meitä kohtaan. Kiitämme pelastuksesta, kiitämme apostolien teoista, tuosta kirjasta, joka innoittaa meitäkin tänä päivänä helluntalaisina. Herra, janoamaan, rukoilemaan ja pyrkimään, tavoittelemaan enemmän kaikkea sitä, minkä sinä olet jättänyt meille kuvaksi, mikä on todellinen seurakunta, minkälaisessa Jumalan hengen voitelussa ja voimassa sen tulisi vaeltaa. Isä, me rukoilemme, Herra, että siunaa tämä opetushetki ja puhu sinä, Herra, näiden sanojen ja ajatusten kautta. Ja pyydämme, Herra, että tämä tuottaa siunausta meille ja siunausta koko seurakunnalle. Herra, pyydämme, että ohjaa henkesi kautta, tule pyhä henki kirkastamaan tämä sana Jeesuksen nimessä. Aamen. Eli täällä ollaan kaksi kertaa apostolien tekoja opetettu, ja ensimmäinen kertahan oli se, missä me kävimme lävitte sellaisia yleisiä piirteitä, mitä apostolien tekoihin liittyy, ja todettiin, että se oli lähetystyön kirja, se oli seurakunnan syntykirja, ja se oli kahden ihmisestä kertova kirja, pääosin Pietarista ja Paavalista, ja sen jälkeen sitten Antti Rusnelha meille opetti sitten ensimmäisestä luvusta, ja oli todella mielenkiintoinen se apostolien tekojen iltaopetushetki, ja monia arvokkaita opetuksia itse sai, ja nyt sitten mennään tuohon apostolien tekojen toiseen lukuun, josta mä tänään haluan puhua. Ja erityisesti mulla on tällainen lähtökohta, mistä mä haluan puhua, on sellainen, että mikä on normaali uskoon tulo. Et me puhutaan helluntalaisina uskoon tulosta, mutta mikä on sellainen normaali apostolien tekojen ilmoittama tapa? Miten tulee, niin kuin sanotaan, normaali kristillinen syntymä? Miten me tullaan uskoon? Mitä siihen sisältyy? Mitä apostolien teko, koska se on evankeliumin sellainen tietynlainen lähdekirja, josta me nähdään malli, miten toimittiin, niin me voidaan nähdä, että mikä oli sellainen normaali asia, että kun ihminen tuli uskoon, mitä asioita se sisälsi, ja niitä me käydään, ja voi olla, että nämä on tuttuja asioita sulle, mutta vaikka nämä on tuttuja, niin mä uskon, että Jumala haluaa jostakin tutuistakin asioista jotakin uutta meille antaa, ja myös samoja tuttuja asioita muistuttaa, että me kun ollaan pitkään uskossa, niin voi olla ne sellaiset perusasiat, niin ne tuppaa unohtumaan, ja me emme ymmärrä, kuinka tärkeitä ne perusasiat on siihen uskontulon alkuun, niin meille kuin niille, jotka tulevina päivinä tulee täällä Eskilstunassa uskoon, että me voimme hengellisinä ihmisinä nähdä, että miten me ohjataan heitä eteenpäin uskon tiellä. Eli mennään tähän aiheeseen ja pieni hetki, tästä vaan laitan tämän slideshow. Hetken aikaa menee. Jopa se on vastustusta. No, tulihan se sieltä. Joo, eli tämä kohta, ja mä luen sen tämän, mikä löytyy tästä, eli normaali kristityn syntymä. Siinä ne näkyy noin kaikki neljä asiaa, ja näitä asioita me käydään, ja löytyy apostolien teosta, se löytyy oikeastaan koko kirjan lävitse, nämä samat asiat löytyy, ja vielä jopa tässä järjestyksessä, koska Raamattu kertoo, että meidän Jumalamme on järjestyksen Jumala. Eli tietyt asiat tulee tapahtua elämässämme tietyssä järjestyksessä. Olisi hullua ajatella, että ihminen saa pyhän hengen kasteen ennen kuin hän tekee parannusta ja uskoa Jeesukseen. Ja ihan yhtä hullua on ajatella, että ihminen käy kasteella ennen kuin hän tekee parannuksen ja uskon. Näin me uskomme, koska Jumala on järjestyksen Jumala. Ja me nähdään, että normaali kristityn syntymä, se etenee näitä askeleita. Ja mä uskon, että tässä on myös meillekin, jotka pitkään ollaan uskossa oltu, jotakin ajatuksia, jotka voi ehkä meitä niin kuin herätellä uudella tavalla ajattelemaan näitä ihan perusteita. Eli toinen luku 37-39. Tässä on Pietarin saarna ensimmäisenä helluntaipäivänä, seurakunnan syntymäpäivänä, ja hän sanoo näin. Tämän kuullessaan he saivat piston sydämensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntieni anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan, sille teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Eli parannus. Tuossa mulla on tuollainen kuva täyskäännöksestä ja se löytyy näistä jakeista, saivat piston sydämeensä. Tehkää parannus. Näissä sanoissa meille oikeastaan näytetään, että se ensimmäinen tärkein asia, kun ihminen tulee uskoon, niin täytyy ihmisen kokea synnin tuntoa. Meillä on suuri vaara, että me julistamme liian helppoa evankeliumia ihmisille. Että me sanotaan, että usko Jeesuksen, niin kaikki on kunnossa. Ja ihminen tulee niin kuin aivan kuin helpon evankeliumin kautta, sillä tarjotaan kaikkia niitä asioita, mitä Jeesus antaa, eikä ymmärretä, että meidän täytyy tehdä täyskäännös. Siis täytyy joistakin asioista luopua, jotta me saamme jotakin, mitä Jeesus meille tarjoaa. Ja siksi ensimmäinen askel tässä on, kun me tulemme uskoon ja kun me ajattelemme ihmisiä, joille me evankeliumme, meidän tulisi nähdä, että ihminen todella saa piston sydämeen. Mun unelmani on nähdä työntekijänä, hengellisenä työntekijänä sitä, että kun Jumalan sanaa julistetaan, evankeliumia julistetaan, niin ihmisille todella tulee pisto sydämeen. Nimittäin siellä Pietari, kun julistaa helluntaipäivänä, hän sanoo asioita suoraan. Hän sanoo, että te ristiinnaulitsitte ihan viattoman ihmisen. Se oli aikamoinen julistus. Se oli aika kova sana. Mutta kun tuo kova sana tuli, niin siellä oli ihmisiä, joita Pyhä Henki oli niin koskettanut ja valassu, että he tajusivat, että ovat tehneet väärin. Ja he saivat piston sydämeen. Ja siksi Pietari saattoi sanoa, tehkää parannus. Ja toi sana parannus, niin se on oikeastaan se on sellainen, se voitaisiin paremmin kääntää sanalla mielenmuutos. Siis kaikki tapahtuu aina täältä sisimmältä. Saatanahan aina pyrkii tekemään asioita ulkoapäin, pakottaa ulkoapäin sisälle. Mutta kun Jumala alkaa meistä työn, se aloittaa aina sisältä. Hän lähtee sisältä ja sitten alkaa tapahtua muutosta sinne uloskin päin. Eli mielenmuutos. Mielessä tapahtuu täydellinen vallankumous. Aiemmin, kun me pilkkasimme Jumalaa, aiemmin, kun me vähät välitimme Jumalasta, vihasimme Jumalan asioita, nauroimme uskoville, siinä hetkessä, kun Pyhä Henki valaisee meille, tekee meidät syntisiksi. Siinä vaiheessa me alamme näkemään, että minä olen kadotettu, minä olen erossa Jumalasta, minä tarvitsen Jeesusta Kristusta. Se on todellista kääntymistä, jossa mieli tekee, siis mielessä tapahtuu niin suuri muutos, että meidän ajattelumallimme muuttuu, meidän toimintamme muuttuu, kaikki muuttuu. Siis siitä on kysymys, kun puhutaan, että tehkää parannus. Eli mä uskon, että tänäkin aikana tämä ihan sama vanha kaava, reseptilääke toimii. Kun me julistamme evankeliumia, meidän tulisi katsoa ja nähdä, että onko ihmisessä tapahtumassa todellista mielenmuutosta. Se voi näkyä kyynelissä, se voi näkyä ihminen murtuu, eli tunnemaailmassa, mutta se ei jää siihen. Me on suuri vaara, että me jäämme katsomaan, että ihmisen tunneliikkeitä. Että nyt se varmasti tekee parannusta, kun silloin noin valtavasti krokotiilin kyyneli, että tulee silmästä ja nyt se niin, nyt on tapahtumassa jotakin. Ja me katsomme tämän ihmisen sitä tunnetta, mitä hän tekee siinä. Mutta on tärkeää, että kun se parannus tulee, niin se ei vain ole tunteessa, vaan se menee sinne tahtomaailmaan. Se menee syvälle sinne tahtomaailmaan, että minä tästä päivästä eteenpäin, minä en tahdo tehdä näitä asioita. Minä en tahdo tehdä asioita, mitkä loukkaa Jumalaa ja on Jumalan sanassa ilmoitettu synniksi. Ja tämä parannussaana, se ei ollut mikään uusi juttu, kun Pietari ja apostolit sen aloitti, vaan jo Johannes Kastaja, tuossa on noin raamatun kohdat, ne ei ehkä näy teille. Matteus 3:2, Johannes sanoi, että tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja ei Jeesus muuttanut tuota parannussaanaa, vaan hän pysyi samassa parannussaanassa. Hän sanoo 4. luvussa jakeessa 7, tehkää parannus, sillä Jumalan valtakunta on tullut teidän keskuuteenne. Siis sama saana. Eli lähtökohta kaikkeen terveeseen uskoon tuloon aina se, että todellinen synnin tunto tulee. Todellinen mielenmuutos tulee. Ja mä olen mun omassa palvelutyössä nähnyt, että on välillä ihmisiä, jotka tulevat Jeesuksen luo juuri siten, että he valitsevat ensin uskomisen, mutta syvää parannuksen tekoa ei ole koskaan tapahtunut. Todella syvää synnissä pahoillaan olemista, niin kuin eräs mies kysyi, että mitä se parannuksen teko on eräältä omalta pojaltaan, niin poika vähän aikaa mietti ja sanoi, että on niin pahoilla asiasta, että lakkaa tekemästä sitä. Mun mielestä poika osasi sanoa hyvän määritelmän, mikä on parannuksen teko. On niin pahoillaan siitä asiasta, että lakkaa tekemästä sitä. Ollaanko me, kun me ajatellaan omaa uskon tuloa, niin onko meille tapahtunut niin syvä parannuksen teko, että me ollaan niin pahoilla, että me lakataan tekemästä pahaa. Siitä on kysymys, kun puhutaan parannuksesta. Ja apostolien saanat olivat samaa parannuksen saanaa. Pietari apostolien teossa 3:19 sanoo näin. Tehkää siis parannus ja kääntykää. Eli huomaatte, että tämä on mielenmuutos, täyskäännös. Kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Ja sitten vielä Paavali luvussa 17 sanoo saman ajatuksen. Ja täälläkin me ollaan siunattu uusi evankelista, niin tämä on tärkeää sinulle etenkin tuoreelle evankelistalle. Muista, että sinä julistat myös sitä asiaa, että on tärkeää kehottaa ihmisiä tekemään parannus synneistä. On tärkeää jopa puhua synnistä, ja synnistä, jos sitä harjoittaa, se vie kadotukseen. On tärkeää puhua siitä, niin kuin Lutteri joskus sanoi, että me on hyvä ensin tuoda lakia, koska laki näyttää meidät syntiseksi. On hyvä tuoda joskus lakia ja näyttää, että me olemme rikkoneet Jumalan tahdon, koska vain sen kautta ihminen saa kokea, että olen syntinen. Ja vain sen kautta ihminen voi tulla ajetuksi Jeesuksen Kristuksen luokse, koska siellä ainoastaan ihminen saa syntinsä anteeksi. 17. luku, jae 30. Täällä sanotaan näin. Apostolien teoissa on siis nämä. Apostolien teot 3:19 ja 17:30. Täällä sanotaan näin. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Paavali sanoi tämän pakanoille, Pietari sanoi tämän juutalaisille, eli siis kaikkia koskee tämä sama käsky, tehdä täysikäännös, muuttaa mieli, muuttaa ajattelutapa, se mikä on totta, mikä on väärää. Ja mä voisin sanoa, että tämä Pyhän Hengen herättämä on, niin kuin se on Jumalan työ meissä myös tämä parannuksen teko, koska Raamattu sanoi, että sillä Jumala saa aikaan teissä mielenmuutoksen. Et kun me tulemme syntisiksi, niin meidän täytyy vaan todeta, että nyt Pyhä Henki on tämän ihmisen yllä. Nyt Pyhä Henki näyttää tälle, että hän on rikkonut Jumalaa vastaan sanoin, teoin, ajatusten, laiminlyönnein. Ja nyt on hänen aikansa pelastua. Ja se on tervettä. Se on tervettä uskoon tuloa. Mä muistan itse, kun mä tulin uskoon Lappeenrannassa kävelylenkillä. Niin se ensimmäinen kokemus ei ollut se, että halleluja, onpas ihana Jeesus. Mun ensimmäinen kokemus oli kauhea, mä olen syntinen, mä olen kadotettu, en mä kelpaa tällaisena Jumalalle. Se oli mun ensimmäinen kokemus. Vasta sen jälkeen, kun mä sain tunnustaa syntiin ja kääntyä Jeesuksen puoleen, sen jälkeen tuli se hyvä olo. Sen jälkeen tuli se puhtaus. Sen jälkeen se taakat otettiin multa pois. Sen jälkeen oli hyvä olla. Että on tärkeää, että me tulemme kokemaan todellisen parannuksen teon uskoon tulos, että lähtee, niin kuin mä sanon, terve kristillinen syntymä meillä liikkeelle. Ja meillä haluan sanoa, että nämä neljä asiaa, mitä mä käyn lävitse, nämä kaikki kuuluu uskon alkuvaiheisiin. Niitä ei saa jättää niin kuin etääksi toisiansa, vaan ne kuuluu kaikki siihen terveeseen, vahvaan uskon elämään, että se lähtee liikkeelle. Ja tässä on yksi kohta, Jonathan Edwards, joka oli eräs voimakkaampia Jumalan saarnaajia ja herättäjiä, niin hän julisti erään kerran eräässä kirkossa, että syntiset ihmiset vihastuneen Jumalan käsissä, niin mä en tiedä kuinka moni tänä päivänä pastori tai evankelista ottaisi aiheeksi tällaisen. Mutta kun hän saarnasi täpötäydessä kirkossa tästä aiheesta ja hän jopa tällaisia asioita sanoi, tuo kurjuuden maailma, tuo tulikiiveä kiehuva järvi aukenee allanne. Pelottava Jumalan vihan hehkuvien liekkien kuilu, helvetin ammottava kita aukenee, eikä teillä ole mitään minkä päällä seistä, ei mitään mihin tarttua kiinni. Teidän ja helvetin välillä ei ole muuta kuin ilmaa. Niin mä osat, että joku tänään tuolta saarnaisi, niin voi olla, että häneltä evättäisiin saarnat. Mutta hänen aiheensa oli, muistatte vanhassa testamentissa, kun yhtäkkiä maa aukeni koorahilaisten ja muiden edestä, he menivät suoraan, suistuivat tuonella. Hän tästä aiheesta puhui ja alkoi puhumaan hyvin vahvasti ensin sitä, että me olemme todella itsessämme, me olemme itsessämme kadotettuja. Niin ihmiset tuossa kirkossa kerrotaan, olivat niin peloissaan, kun hän julisti tulikiven katkoista saarnaa tähän alkuun, että monet ottivat niistä pilareista kiinni ja pitivät kiinni, ettei vaan nyt aukenisi se maa, ja että kun vaan ilmaa on tässä välissä, ettei käy mitenkään huonosti. Mutta mä heitän tällaisen kysymyksen, että onkohan meille tänä päivänä liian, niin kuin sanoin, kevyttä evankeliumin julistusta? Että onko meillä sitä kehotusta, mitä kuuluu 1700-luvun herätyssaarnailta, kehoitetaan vahvasti parannuksen tekoon. Että Jumala vihaa edelleenkin syntiä. Hän rakastaa syntistä, mutta hän vihaa kaikella vihallaan syntiä, koska se tuhoaa Jumalan ja ihmisen suhteen ja se tuhoaa myös ihmistä itseänsä. Et siksi on tärkeää, että jotenkin joudun itsekin tutkiskelemaan ja jokainen meistä, että miten me kehotamme ihmisiä. Mä olen muutaman kerran, kun olen tuolla kadulla ollut, mulla on tullut oikein sellainen kehotus jonkun ihmisen kohdalla, kun ovat olleet liian kevyesti suhtautunut asioihin ja sanonut, että onhan mun monta kaveria siellä helvetissä ja sinnehän mä meen, kun ne muutkin kaverit on siellä, niin on täytynyt sanoa, että älä leiki asioilla, tee parannusta, koska se on kamala paikka, se ei ole tarkoitettu ihmisille, tee parannusta tuosta ajattelusta ja muusta. Ja mielestäni olen toiminut kuitenkin ihan rakkauden hengessä, enkä häntä ihmisenä tuomiten. Et Jumala auttako meitäkin, että kun me täällä Eskilstunassa kerromme ihmisille, niin me myös voimme Jumalan hengen ohjauksessa niin kehottaa ihmisiä, tehkää parannus, kääntykää pois synneistä, koska se on Jumalan sellainen ensimmäinen vaatimus. Ja me näemme, ketä Jumala kutsuu, koska he vastaavat siihen kysymykseen, mitä mun pitää tehdä. Mä olen syntinen, mä olen rikkonut Jumalaa vastaan. Ja silloin me voimme viedä asiaa eteenpäin ja me viemme häntä katsomaan Jeesusta. Hän on ainoa mahdollisuus. Uskoa Jeesukseen. Eli usko Jeesukseen. Tuosta näette, että miten tuolla liekit palaa, risti on rakennettu yli ja se menee taivaan kirkkauteen. Ihmiset kulkevat tuo ristin kautta. Uskoa Jeesukseen. Siellä apostolien teos 2.37, siellä ei suoraan tässä kohtaa sanota, mutta muualla apostolien tekoa sanotaan uudelleen, uskokaa Jeesukseen. Mutta se löytyy epäsuorasti tämän tekstin niin kuin sisältä, kun he tämän kuulivat. Eli heille oli julistettu Jeesusta Kristusta, kuka hän on. Hän on Messias, hän on syntien sovittaja, hänet naulattiin ristille viattomana, mutta kolmantena päivänä Jeesus herätettiin kuolleista, hän elää. Ja tämä Jeesus on se, joka antaa syntejä anteeksi. Niin tämän kuullessaan he alkoivat kysymään, mitä pitää tehdä. Eli mitä tapahtui näissä ihmisissä, kun siellä oli valtava määrä helluntaipäivänä porukkaa koolla. Mitä tapahtui heidän sydämessä? He uskoivat. He uskoivat sen, mitä heille sanottiin. Eivät muuten olisi voineet tällaista sanaa sanoa, kun he tämän kuulivat. He kysyivät, mitä pitää tehdä. Heidän täytyy pitää totena se, mitä Pietari sanoi, ja sen takia he alkoivat heti sanoa, mitä mun pitää tehdä. Mä tajusin, että mä oon ollut täällä ikään kuin Jeesusta ristiin naulitsemassa, mä olen syntinen, mä olen erossa Jumalasta, mitä pitää tehdä? Usko Jeesukseen. Eli läpi apostolien tekojen kääntymyksen tarkoitus on ohjata ihminen uskomaan Jeesusta, kuka hän on ja mitä hän teki edestämme. Ja tässä on muutamia kohtia, mä oon laittanut useitakin sinne, luetaan joitakin. Apostolien teot 4:4. Täällä on itse asiassa apostolien teko on myös oikeastaan saarnakirja, se on paljon saarnoja, todella paljon erilaisia saarnoja. Ja täällä voidaan ottaa esimerkiksi Pietarin ja Paavalin saarnoja, miten he julistivat. Täällä sanotaan näin, jae 4. Monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten lukumäärä nousi noin 5000. 8. luku, jae 36-35. Täällä sanotaan näin. 8:36-37. Itse asiassa teillä, jolla on vanha käännös, se puuttuu se jae 37 kokonaan. Se on se tilanne, jossa Filippus kastettiin. Täällä sanotaan näin, tietä kulkiessaan ne tulivat veden ääreen. Hoviherra sanoi, tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua. Silloin Filippus sanoi hänelle, jos sinä uskot koko sydämestäsi, se tapahtukoon. Hoviherra vastasi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Eli näette jälleen parannuksen teon jälkeen, meidän tulee ohjata ihmiset sieltä toivottomasta tilanteesta katsomaan Jeesusta. Katsomaan sitä, että Jeesus antaa syntejä anteeksi. Jeesuksessa meillä julistetaan syntien anteeksi antamus. Sitten 10. luku ja 43. Jälleen sama ajatusta uskomisesta Jeesukseen. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Eli kun me helluntalaisina monesti sanotaan, että nyt ota Jeesus vastaan, niin itse asiassa Raamatus ei puhuta sellaisesta kuin ota Jeesus vastaan. Sitä ei löydy sieltä. Vaan oikea kehotus meillä on aina kehottaa ihmisiä, uskotko tämän? Uskotko tähän Jeesukseen? Uskotko, mitä hän teki ristinpuolella sun edestä? Uskotko, että hän elää? Uskotko, että hän tulee sinun sydämesi asumaan pyhän henkensä kautta, kun sitä pyydät? Eli meidän tulee kehottaa ihmisiä uskomaan tämä sanoma. Eli tämä on minusta myös tärkeä asia, että emme aivan kuin näillä termeillä hämää ihmisiä ja he joutuu hämmennyksiin, että mitä se vastaanottaminen tarkoittaa. Uskominen, sen ymmärtää jokainen, se on totena pitämistä, se on sitä, mä hyväksyn sen, mitä mulle on kerrottu. Otetaan vielä muutama kohta, 13. luku ja 38-39 jakeet, siellä sanotaan näin. Tulkoon siis tietoinen miehet, veljet, että hänen kauttaan teille julistetaan syntien anteeksianto ja vapautus kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain avulla tulla vanhurskaiksi. Jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi. Ja otetaan tuo viimeinen kohta, 26 ja 18. Nämä on näitä Paavalin julistustekstejä, kehotustekstejä ihmisille. Jälleen usko vahvasti esillä. 18 jae. Avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valoon, saatanan vallasta Jumalan puoleen, ja uskon kautta minuun, eli Jeesukseen, saisivat synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Eli on mahtavaa, että me voidaan tuoda sen jälkeen ilosanomaa, ei äläsanomaa, vaan ilosanomaa ihmisille. Kun ensin ollaan julistettu sitä, että pyhä henki saa näyttää heille todeksi synnin. Ja kun he ovat siinä tilanteessa, niin silloin kun heillä on herännyt eläväksi todellisuus, mä olen synti, niin sen jälkeen me voimme näihin synteihin kuolleille ihmisille tarjoa se pelastuksen sanoma. Usko Jeesuksen, saat synnit anteeksi. Ja miksi mä haluan puhua näin perustekstiä teille? Tänäkin päivänä, jos me ajattelemme, miten me pelastumme, se on usko Jeesukseen pelastut. Jeesus on varsinkin uskovien vapahtaja. Eli tänäkin päivänä ei meidän hyvät tekomme vie ketään meitä taivaaseen, vaan se on aina ja ainoastaan vain, se on perustuu meidän pelastuksemme Jeesuksen täytetyn työn varaan ristinpuulla. Ja siihen me uskomme. Meidän pyhityselämä jokaisella täällä voi olla eri vaiheessa. Ja kuka meistä voi mennä arvioimaan sitä, että länkkäri on jossakin tällä tasolla ja Juha on tuolla vielä korkeammalla ja no Tommi on jossakin missään välissä se on tai muu. Mutta mitä me voimme mennä sitä arvioimaan? Jumala tietää, mitä työn hän on tehnyt itse kussakin meissä. Mutta tämä pyhitystyö ei ole se, ja se mikä pyhyys, mikä Kristuksen pyhyys näkyy sinussa, se ei vie meitä taivaaseen. Vaan Jeesuksen, Kristuksen täytetty työ ja täysi luottamus häneen. Ja tämä on se pohja myös, missä me kasvamme ja pyhitymme. Se on se pohja, minkä varassa me kasvamme. Ja ehkä meillä helluntalaisena on joskus suuri vaara sortua sellaiseen omavoimaiseen pyhityselämään. Ja sellaiseen, jossa me yritämme ansaita Jumalalta jotakin kredittejä ja hyväksyntää enemmän. Mutta kun hän hyväksyy tänään sinut ja minut ihan täydellisesti. Hän rakastaa sinua ihan yhtä paljon. Isä rakastaa sinua ihan yhtä paljon, kun hän rakastaa Jeesusta Kristusta omaa poikaansa. Ja me ei voida siihen mitään muuta lisätä, vaan hyväksyä ja vastaanottaa se. Se on aika vapauttavaa tänään meille. Ja ehkä sellaisellekin, joka yrittää nyt kynsiä ja hampaan jälleen mennä eteenpäin uskoelämässä ja pyrkiä, että voisinko mä olla, riitänkö mä tänään Jumalalle. Sä riität Kristuksessa täydellisesti Jumalalle. Ja siitä lähtee se sinun kasvusi ja siitä lähtee se sinun pyhityselämäsi liikkeelle. Johannes 3.16 on meille kaikille varsin niin monta kertaa sanottu, mutta mä haluaisin pysäyttää meidät kaikki siihen, että tiedätkö, ootko koskaan ajatellut tämä koko Johanneksen evankeliumi? Se oli kirjoitettu erityisesti uskoville. Ja sen koko kirjan sanoma oli se, että me jatkamme uskomista Jeesukseen. Nimittäin tuo kohta, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hän olisi iankaikkinen elämä. Tuo sana uskoo, se ei tarkoita sitä, että sä kerran tulit uskoon ja nyt riitti, vaan niin kuin meillä Ilkka Puhakka puhui siitä ajatuksesta, miten jossakin sanassa se niin kuin menee läpi ajan ja se kestää koko ajan, niin tuo uskoa sana on aivan samalla lailla merkitsevä asia. Eli se, joka edelleenkin uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Jumala kerran rakasti ja antoi kerran sen poikansa ja hän kuoli. Joka jatkaa uskomista tänäänkin, niin sillä on ikuinen elämä. Eli tämä usko Jeesuksen, se ei ole semmoinen juttu, joka vaan koskee sun elämää silloin, kun sä tulit Jeesuksen luo, vaan se on todella tänäänkin se tärkeä juttu, että sä uskot Jeesukseen edelleenkin. Ja sillä uskon perusteella, niin sinulla on iankaikkinen elämä jo nyt, ja kerran se vaihtuu näkemiseksi. Ja tuolla on tuo toinen kohta, Johannes 20.31, se on oikein sellainen, mä sanon, että sellainen varmuus ja todisteteksti siitä, että kysymys on ennen kaikkea meille uskoville, että me jatkamme edelleenkin Jeesukseen uskomista, kun viittaan tuohon Johannes 3.16. Siellä sanotaan näin, että tämä kaikki on teille kirjoitettu, että te uskoisitte, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Eli me jatkamme uskomista Jeesukseen. Ja tässä on tällaisia kysymyksiä laittanut, että mitä pelastustietä suositamme ihmisille tänään. Että kun me katsotaan Eskilstunaa, niin voi että täällä löytyy. Teitä on monia. Mä näkisin jopa, että on ehkä väärin sanoa joskus, että se on uskon ikään kuin sellainen stabiili tila. Sellainen, että se pysyy paikalla ja kun me ollaan uskoon tultu, se on siinä. Mä näkisin enemmän, että meidän uskomme on tie. Jopa apostolien teossa opetuslapsia kutsuttiin sen tien seuraajiksi. Ja Jeesus itse sanoo, minä olen tie. Eli toisin sanoen, kun puhutaan uskosta, niin olisi hyvä, että meidän uskovien ajattelutapaan tulisi enemmän tämä ajattelu, minä olen tiellä, minä olen vielä perillä. Minä olen matkalla kotiin, mä olen matkalla isän luokse ja tällä tiellä, kun mä olen, niin se usko pitäisi vahvistua ja kirkastua ja syventyä enemmän. Et sun usko ei voi olla paikalla oleva juttu. Se voi kasvaa, siihen voi tulla kriisi, se voidaan jopa menettää. Mutta muistat, kun puhutaan uskosta Jeesuksen, niin se ei ole paikallaan oleva juttu. Vaan sun uskosi kasvaa, kehittyy, se voi laimeta, se voi pensistyä, se voi tulla täyteen tuleen ja liekkiin, tai se voidaan pahimmillaan menettää. Ja me tiedetään kaikkia tätä, seurakuntammekin keskellä on ollut. Ja jo sanoisin, jopa tulee olemaankin. Mutta Jumala auttako, että me voisimme aina pelastustietä edelleenkin suosittaa sitä, mitä apostolien teossa selkeästi sanotaan. Usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut ja sinun perhekuntasikin, kun he uskovat. Tämä on valtava asia. Tämä on hyvin yksinkertainen asia. Täytyy sanoa, että tuossa viime perjantaina, kun olimme kaduilla, niin oli todella sellainen ihana iltapäivä, kun olimme siellä, niin Jumala sai johdattaa meidät oikein, voisi sanoa sen kypsän viljan luokse. Jumala näytti meille erään ihmisen tai erään asian, joka johti meidät yhteen paikkaan, ja siellähän tämä ihminen oli, niin kuin olette kuullut tästä aarrejahdista, ja miten me pyydämme, että Jumalan henki ohjaa ja näyttää asioita. Ja oli mielenkiintoista, kun kerrottiin hänelle evankeliumia, niin tämä ihminen oli todellinen etsijä. Hän sanoi, että hän oli Westerosissa käynyt moskeijassa. Hän etsi jotain syvempää merkitystä, ja kun siinä alettiin kertomaan tälle nuorelle 17-vuotiaalle naiselle evankeliumia, niin voisi sanoa, että ensimmäistä kertaa tuolla katutyössä mä näin, miten ihminen niin kuin imi kaiken sen, mitä hän kuuli. Hän siis toisin sanoen usko kaiken sen, mikä kuuli. Ja oli niin ihanaa, kun sai sitten kysyä, että kuule, että sä voit Jeesuksen ottaa tässäkin vastaan, jos sä haluat. Haluat sä uskoa nyt Jeesukseen? Haluat sä hyväksyä sen, mitä Jeesus teki ristinpuulla sun edestäsi? Ja hän sanoi, kyllä haluan. Ja oli ihana nähdä, kun siinä Kankkusen Ritva johti syntisen rukoukseen tämän nuoren tytön, ja hän sai siinä pelastua. Ja voidaan ihan tänäänkin rukoilla tämän tytön puolesta, että se tie saa vahvistua. Ja hän oli hyvin avoin ja lopuksi siinä vielä halasi ja kiitti, että tultiin kertomaan tätä evankeliumia. Hän oli kypsää viljaa. Ja mä uskon, että tulevina päivinä, kun me edelleen seurakuntana toteutamme sitä perustehtävää, evankeliumin julistusta, niin me tullaan näkemään, että ihmisiä tulee synnin tuntoon. Ja he tekevät parannusta. Ja he tulevat myös uskomaan Jeesukseen Kristukseen. Jeesus on ainut tie. Me kun puhutaan suomen kielessä sanotaan, että Jeesus on tie, niin se jättää kysymyksiä. Mutta kun englannin kielessä sanotaan, että Jeesus on tie, niin se on niin kuin, voitaisiin kääntää, se on ainut tie. Ei ole niin kuin monia teitä Jumalan yhteyteen, vaan on yksi tie, ja se on Jeesus. Tätä me halutaan ihmisille kaiuttaa. Mutta tähän monesti me jäämme juhlimaan. Ja tämä on yksi asia, mihin seuraavaksi tämä voi olla, että tässä voi olla jotakin uutta erilaista ajatusta sulle. Mutta meidän tulisi välittömästi sen jälkeen nähdä, että syntyy normaali kristillinen uskoon tulo ja syntymä, niin meidän täytyy ohjata tämä ihminen kasteen hautaa. Ja on todella surullista nähdä, että olen nähnyt tapauksia, missä ihminen on tehnyt parannusta synnistä, hän on uskonut Jeesukseen, Kristukseen, ja silti hän ei ole mennyt kasteelle, uskovien kasteelle. Ja silti, vaikka hän olisi jopa puhuisi kielillä, olisi täyttynyt pyhällä hengellä. Ja silloin puhutaan, että nyt ei olla se, sanotaan kristillinen syntymä, siinä klikkaa joku. Se ei ole niin kuin se, mitä apostolien tekojen ohje selkeästi näyttää. Siellä sanotaan heti, Pietari sanoo, ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristukseen syntienne anteeksi saamiseksi. Huomaatteko, että Pietari puhuu tuosta kasteen ottamisesta ja liittää sen hyvin lähelle syntien anteeksi saamiseen. Siis toisin sanoen pelastuskokemukseen. Siis siksi mä voin sanoa, että kun puhutaan kasteessa, terveellisessä kristillisessä syntymisessä, pelastumiseen liittyy ja uskoa seuraa aina upotuskaste. Siis se on aina. Siis se kuuluu oleellisesti siihen, kun ihminen tulee Jeesukseen uskovaksi. Mä jopa sanoisin, että kaste on näkyvä uskon tunnustus siitä, mihin sä nyt uskot. Se on uskon tunnustus omalla tavallaan. Siinä tapahtuu enemmän kuin vain sun tunnustuksessa. Siellä tapahtuu hengellisesti todellisia hyviä asioita. Sinun entinen ihminen haudataan. Se on aivan kuin tapahtuu hautaus entiselle ihmiselle ja uusi nousee ylös, kun sinne veden alle se entinen ihminen on jäänyt ja vaeltaa tämän jälkeen ylösnousemus elämässä. Ja siinä samalla pyydetään hyvää omaa tuntoa tähän uuteen elämään ja vaellukseen, ja se on samalla irtiotto maailmasta. Niin, että välittömästi. No, me tullaan tästä keskustelemaan. Mä tuun kohta palaamaan siihen asiaan. Tähän on liittyy tietyt syyt, mutta nyt mä puhun, mitä apostolien teoissa on. Ja meidän täytyy nähdä, mitä Jumalan sana opettaa asioista. Mä tuun siihen palaamaan tähän kysymykseen. Eli kasteen merkityksestä. Ja vielä se, että kun me tiedetään, me eletään maassa ja kaupungissa, jossa luterilaisuus on vahva, ja me tiedämme tämän pirskotuskasteen. Raamattu ei puhu missään, että ihmisiä kastetaan ennen kuin he tulevat uskoon. Kun luet apostolien tekoja, se jumalallinen järjestys on aina se, että ihmisen täytyy ymmärtää kuultu sana, tehdä parannus, uskoa Jeesukseen. Tällainen ihminen voidaan kastaa. Oli se sitten minkä ikäinen tahansa. Mä tiedän, meillä on kastettu jo lapsiakin, mutta jos ihminen tulee synnin tuntoon, oli se ikä mikä tahansa, ymmärtää julistetun sanan, niin hänelle kuuluu tämä kaste. Ei, on väärin, kun meistä puhutaan, että me olemme aikuiskasteen kannalla. On väärin sanoa niin. Me olemme uskovien kasteen kannalla. Ja me uskomme uskovien kasteeseen. Ja täällä on esimerkki siitä, että tuosta sanasta kastaa, niin se oikeastaan voitaisiin kääntää sanalla upottaa. Upottaa, laittaa jonkun alle, jonkun sisään. Ja siellä pitää. Kysymys on, siis te tiedätte baptistit. Baptististo tulee suoraan kreikan sanasta baptizo, joka tarkoittaa upottaa. Ja tällainen 200 jälkeen Kristuksen kreikkalainen runoilija, lääkäri Nikander antaa tällaisen reseptin etikkaliemessä valmistetuista vihanneksista. No miten tämä liittyy upotuskasteeseen? Siten, että Nikanderin mukaan vihannekset tulee ensin upottaa, ja siinä on sana paptoo. Ja sitten kiehuvaan veteen ja sen jälkeen upottaa baptizoo etikkaan. Eli jokainen ymmärtää siis, eli tämä termi kastaa, upottaa, niin se oli käytössä sen ajan ihmisillä. Jokainen ymmärsi, että jos puhuttiin kastamisesta, että ei ollut kysymys mitään, että heitetään vettä jonkun päälle, vaan se oli todella, että upotettiin, siellä ollaan ja sitten nostetaan ylös. Ja mä uskon, että tämä on tärkeä asia, koska se Jumala on sen näin säätänyt. Jumala on sen meille sanonut ja vaikka me kaikkea ymmärrä, meidän kuitenkin tulee uskoa se, mitä Jumala on sanonut, ja totella sen mukaan. Emme me kaikkia voi aina ymmärtää, mutta se, minkä Jumalan sana ilmoittaa, meidän tulee toimia sen mukaan, ja siitä tulee siunaus. Eli apostolien tekojen jälkeen, kun uskoon tultiin, niin tuossa mä oon laittanut tuon sanan välittömästi kaste. Nimittäin tuossa jo helluntaipäivänä siellä sanotaan, että kaikki nämä heti kastettiin. Siis se oli välittömästi tapahtuva asia. Ja erityisesti tämä Simon Noidan kaste puhuttaa mua voimakkaasti, koska sitten tullaan tähän meidän käytäntöömme. Et me emme kasta välttämättä ihmisiä, jotka ovat kiinni tupakassa ja niin edelleen. Noita Simon oli voimallinen Samariassa toimiva noita, joka teki ihmeitä ja niin edelleen. Mutta kun hän tuli kuuntelemaan Filippusta ja näki kaikki ne suuret ihmeet, hänkin päätti uskoa. Ja kun me luetaan apostolien tekoja 8. lukua, niin siellä kerrotaan, että tämä noita Simon myös otti kasteen. Täällä sanotaan näin. Mutta kun jakeessa 12, mutta kun he nyt uskoivat Filipposta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Simon itsekin uskoi, kun hänet oli kastettu, hän pysytteli Filippoksen seurassa. Nähdessään tunnustekoja, suuria voimatekoja hän hämmästyi. Sitten kerrotaan, miten Pietari ja Johannes tulevat Samariaan ja he laittavat kätensä ihmisten päälle ja he saavat pyhän hengen. Ja kun noita Simon katselee tätä, hän sanoo, hän ottaa rahaa ja menee näiden apostolien luo ja sanoo, että paljon tämä maksaa. Mä haluan samanlaisen lahjan. Ja Pietari näkee tämän noita Simonin sydämen suoraan. Hän sanoo tällaiset sanat tälle noita Simonille. Mutta Pietari sanoi hänelle, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet, että Jumalan lahja on rahalla saatavissa. Sinulla ei ole osaa eikä arpaa tähän asiaan, sillä sinun sydämesi ei ole vilpitön Jumala edessä. Tee siis parannus tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa, ehkä sinun sydämesi ajatus annetaan sinulle anteeksi. Minä näen, että sinä olet täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Eli mua niin kuin ennen kaikkea tässä kohdassa hämmästyttää se, että siis kun ihmiset uskoivat sanomaan ja he tekivät parannusta, niin ihmiset välittömästi kastettiin. Jopa noita Simonkin, vaikka myöhemmin hänessä nähtiin selkeästi katkeruuden sappea ja vääryyttä. Siitä huolimatta hänet kastettiin ja siitä huolimatta, vaikka tällainen vaara juuri on, että emme pysty kaikkia arvioimaan, kuinka syvästi ihminen tekee parannusta, kuinka syvästi ihminen päättää uskoa Jeesukseen. Silti tätä käytäntöä ei muutettu, vaan kun luette apostolien tekoa uudelleen ja uudelleen, kun ihminen teki parannuksen ja uskoi, heidät välittömästi kastettiin. Ja apostolien teossa 19. luku, mä sen verran viittaan, siellähän kerrotaan, että jotkut oli kastettu Johanneksen kasteella, eli parannuksen kasteella. Niin siitä huolimatta, vaikka oli tällainen ylimääräinen kaste siellä, niin sitä ei pidetty kristillisenä kasteena, vaan piti kastaa Jeesukseen Kristukseen. Ja sen jälkeen se oli aito, oikea upotuskaste ja Jeesuksen Kristukseen kastaminen syntien anteeksi saamiseksi. Eli meidän täytyy olla tarkkoja, Jumalan sanakin on tässä asiassa tarkka. Eli tässä varmasti on sellainen pohtimisen paikka, koska mä näen oma henkilökohtaisesti sen, että meillä kasteasia on enemmän liitetty pyhityselämän yhteyteen kuin pelastuksen yhteyteen. Ymmärrättekö, mitä tarkoitan sanoa? Siis pelastuksen yhteyteen kuuluu kaste. Pyhityselämään kuuluu sitten katkeruuden ja vääryyden sapin poistaminen, kuuluu tupakkien jättämiset ja niin edelleen. Eli tästä on kysymys, mutta tietysti meillä on käytännöt ja näitä asioita pitää aina miettiä ja rukoilla, että mikä on se oikea. Mutta kun me katsomme Raamatun mallia, ihmiset välittömästi kastettiin, että jokainen sai tunnustaa uskonsa näkyvällä tavalla, jokainen pääsi heti aivan kuin tunnustamaan sitä, että minä olen Jeesuksen Kristuksen oma. Ja tässä on ehkä Tommillekin vastausta, että mikä apostolien tekojen käytäntö oli. Ja siellä on myös mielenkiintoisia asioita tästä kastekäytännöstä. Kuka kastoi? Että meillähän on yleensä näin, että vanhemmiston veljet kastaa, mutta siellä jopa apostoli Paavali vältti kastavansa ihmisiä. Hän sanoi, että hän jätti mielellään muille sen kastamisen. Pietarikaan ei Korneliuksen talossa halunnut kastaa, vaan jätti sen jollekin muille veljille. Eli mä sanoisin, että sellainen vähimmäisvaatimus on se, että täytyy olla Jeesuksen Kristuksen oma, joka kastaa toista. Et se on se vähimmäisvaatimus, mutta Raamattu ei anna suoraan malleja siitä, että minkälaisessa asemassa seurakunnassa nämä ihmiset on. En näe sitä pahana, etteikö juuri niin, että vanhemmiston veljet tai paimenet tai evankelistat, siis johtavissa asemassa olevat veljet ja näkisi jopa sisaretkin, jotka on jossakin evankelistan virassa, niin voisi tätä asiaa tehdä. Mutta tämä on sellainen asia, mikä meillä on omat tavat ja traditiot, ja joskus me saatamme traditioita lukea Raamattuun. Ja silloin meillä voi tulla näitä tietynlaisia, sanotaan tietynlaisia jännitteitä tässä, että miten meidän tulisi toimia. Eli mä itse näen esimerkiksi, kun mä olen luterilaisen kirkon jäsen ollut, ja minut oli kastettu pienenä vauvana. Minä en päättänyt tehdä parannusta silloin. Minä en päättänyt uskoa Jeesukseen silloin. Niin mä itse asiassa en näe, että sellainen kaste on kristillinen kaste. Koska kristillinen kaste kuuluu tapahtua uskoville, parannuksen tehneille. Se kuuluu niille, jotka todella katuu syntejään, päättää luottaa Jumalaan ja heidät tulee upottamalla kastaa veteen. Eli tästä on kysymys. Tästä tietysti joku voi ajatella, että no, luterilaisessa kirkossa ajatellaan toisella tavalla ja joku voisi loukkaantua, mutta näin minä luen Raamattua, näin minä ymmärrän Jumalan sanasta. Ja jos täällä on joitakin ystäviä, miksi mä puhun tästä kasteista, että olet ollut pitkään uskossa ja olet parannuksen tehnyt, niin kuin Filippukselle sanoi Kandaken hoviherra, mikä estää meitä kastamasta? Että se kaste-asia täytyisi tehdä näin sen hirveän tärkeänä, että sinun hengellinen elämä lähtee normaalisti käyntiin. Se on niin kuin, mä sanoisin, että se on kuin yhdellä jalalla menemistä sinun uskoelämässä, jos sinä hoidat tätä kaste-asiaa kuntoon. Ja tiedän, täällä on ystäviä, että ei ole käynyt kasteella. Mä kehotan teitä. Mä kehotan Jeesuksen nimeä, että mieti tätä asiaa. Toimi sen mukaan, mitä Jumalan sana kehottaa, nimittäin siihen sisältyy lupaus, ellei toi ole ehkä saanut sitä lupausta, ja se lupaus on Pyhän Hengen lahja. Ja me helluntalaiset tätä halutaan pitää esillä iloisesti. Niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Kysy. No mä tuossa just sanoin, että Raamatussa ei oikeastaan siellä veljet paljon kastoivat kyllä. Siitä voitaisiin antaa käytäntöön mahdollisesti veljet. Mutta mä näkisin, että se jätetään vähän niin kuin avoimeksi. Mutta yleensäkin aina puhuttiin veljet, miehet ja veljet. Et monesti se oli niin kuin miesten tehtävä siellä. Että näin näkisin. Mutta sitten, että onko se johtavassa asemassa oleva ihminen, niin en tiedä. Ja jos ajatellaan lähetystyötä, missä meidän sisaremme tekee työtä, perustavat seurakuntia. Kuka siellä voi kastaa muu kuin tämä sisar, joka aloittaa työn täysin tyhjästä? Kuka muu sen voi tehdä? Eli mä näkisin, että tässä meidän pitää niin kuin ymmärtää nähdä tämä Jumalan, juuri tilanteen mukaan nähdä tämä Jumalan valtakunnassa olevat periaatteet. Et jos olisi vain yksi uskova sisar Kiinassa siellä perämaalla ja ei ketään muuta ja syntyy seurakunta, niin kuka muu sen voi tehdä kuin nämä uskovat sisaret? Sitten, eli Pyhän Hengen lahja, apostolien teot 2.38, niin täällä sanotaan, oikeastaan tämä on aivan kuin sellainen jatko, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan, niin te saatte. Eli mitä ehtoja on, että saa Pyhän Hengen lahjan? Täytyy tehdä parannus, täytyy uskoa Jeesukseen ja täytyy käydä kasteella. Niin varmana on lupaus Pyhän Hengen lahjasta. Että jos ei syntiä ole elämässä ja muuta, niin ei mikään estää Jeesusta kastamasta ihmistä Pyhällä Hengellä, ei mikään. Ei mikään. Koska Jumala sanoi itse, että eikö Jeesus itse sanoi siellä Luukkaan evankeliumissa, että eikö taivaan isä antaisi sitä, mikä hyvä on, eikö hän antaisi pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Eli Jumalan harras halu on täyttää jokainen häneen uskova pyhällä hengellä. Tämä lupaus kuuluu kaikille. Se on mahtava kohta, kun se sanotaan tässä seuraavissa jakeissa, että tämä kuuluu kaikille. Ketkä ikinä meidän Herramme kutsuu, kaikille niille, jotka on kaukana, kaikille niille, jotka on lähellä. Eli toisin sanoen se kuuluu sieltä, jos katsotaan Jerusalemista päin, niin tänne kauas Eskilstunaan tämä lupaus kuuluu. Se kuuluu pienille ja suurille. Se kuuluu jokaiselle Jeesuksen omalle. Ja mä koin, että tämä on meille helluntalaisen, meidän pitää tätä asiaa pitää esillä vahvasti. Että kun ihminen tulee parannuksen paikalle, uskoo ja käy kasteella, tämä on yksi asia, minkä mä itse omassa palvelustehtävässä huomasin, että mä laiminlöin sitä. Meidän tulee aktiivisesti ohjata välittömästi ihmiset pyhän hengen kasteeseen, vastaanottamaan pyhän hengen lahja heti. Ajatelkaapa sitä, kun Pietari kastoi siellä ja muut veljet kastoivat, 3000 sielua tuli uskoon. Niin mä uskon, että tuo toteutui heidän kohdallaan. Mä en tiedä, miten se toteutui, mutta ajatelkaa, 3000 ihmistä kastettiin ja niin he saivat pyhän hengen lahjan. Mikä oli pyhän hengen lahja? Se oli se, minkä he näkivät ja kuulivat Pietarilla ja niillä muilla, kun he tulivat sieltä juosten ja puhuen vierailla kielillä. Se oli sitä, mitä pyhähenki tuli ja tulen muodossa, liekkien muodossa heidän ylle ja saivat voiman olla Jeesuksen todistajia. 3000 sielua, ajatelkaa, sai voiman. 3000 sielua sai pyhän hengen lahjan. On se ollut mielenkiintoista. En tiedä, oliko niin, että siellä apostolit, kun kastoi ja kun nostettiin vedestä, niin yhtäkkiä joku alkaa siellä puhumaan suomea ja toinen nousee ja ottaa skoonen murteen. Ja en tiedä, miten siellä tapahtui, että Jeesus oli paikalla ja kastoi koko ajan pyhällä hengellä. Ja meidän helluntalaisten tulee pitää tästä kiinni. Mitään muistan Kiteenkin palvelutehtävien aikana, niin Kun me nähtiin, että ihminen teki parannuksia ja tuli uskoon ja kävi kasteella, niin me vaan iloittiin, että halleluja, nyt tuli yksi Jeesuksen oma ja nyt liitettiin tämäkin ihminen seurakuntaa. Mutta monesti me unohdettiin sitä, että hyvänen aika, vielä puuttuu yksi tärkeä osa siinä uskontiellä, pyhän hengen kaste. Ja tähän meidän pitää, niin kuin mä koen Eskilstunassa, niin jos itse jonkun ihmisen ohjaat uskon tielle, niin pidän nämä 4 asiaa mielessä koko ajan hänen kohdallaan, ettet unohda. Että kun hän on tehnyt parannuksen ja uskon tullut, ohjaa hänet heti kasteelle. Välittömästi kasteen kautta hän tietenkin löytää pyhien yhteyden, mutta älä jää siihenkään, vaan kehoita häntä, näytä hänelle sanasta, että hänelle kuuluu pyhän hengen lahja, koska hän tarvitsee sitä, että hänen uskon elämä lähtee terveeseen kasvuun. Ja mä olen nähnyt sen, että kuka näitä askeluksia seuraa, niin hänen kasvunsa, hengen kasvunsa on tervettä. Ja ihminen, joka jollain lailla tällä alueella ontuu, joistakin näissä alueissa, niin hänen kasvunsa ei ole niin tervettä. Ja siksi tämä on tärkeä asia. Ja tämä pyhän hengen tunnusmerkki. Mä uskon näin, että apostolien teot näyttää koko ajan siellä meille, mikä se tunnusmerkki on. Se on kielillä puhuminen. Se on tuntemattomalla kielillä puhuminen. Jokainen meistä tiedetään. Me ollaan monet ne koettu ja voi olla täällä joku, että jos et ole täyttynyt pyhällä hengellä, me voidaan rukoilla, että Jeesus tulee ja täyttää sut pyhällä hengellä. Että sä voit saada tämän lahjan. Ja jos kasteas ei ole kunnossa, niin tulisi kastaa. Ja sitten aivan varmasti tulet saamaan pyhän hengen kasteen, jos et synti elämässä vailla ja pyydät sitä ja anot sitä. Se on vakuutettu sanassa meille monin sanoin. Poikkeushan tässä oli tämä kielillä puhumisen ja kasteen järjestys. Yleensähän se oli aina parannus, usko Jeesukseen, sitten oli vesikaste ja sitten pyhän hengen kaste. Korneliuksen tapauksessa se meni eri tavalla, muistatte? Kesken kaiken alkoi puhua kielillä. Miksi? Sen tähden, että mä oon aivan varma Pietari eikä kukaan muu juutalaisista miehistä olisi kastanut heitä, ellei olisi nähnyt sitä merkkiä, ellei olisi kuulleet sitä merkkiä, että näähän saa pyhän hengen. Niin kuin Pietari sanoi, hyvänen aika, Jumala hyväksyi heidät, Jumala antoi heille pyhän hengen, mikä estää meitä kastamasta heitä. Eli se täytyy tehdä tällä tavalla, eli poikkeus vahvistaa säännön. Eli miksi nämä on niin tärkeitä Pyhän Hengen kanssa, koska kun tuo ensimmäinen helluntaipäivä tuli, niin sehän avasi koko seurakunnalle, joka samalla syntyi, se avasi oven yliluonnolliseen maailmaan. Kun me tehdään seurakunnassa työtä, niin muistetaan tämä aina, että me ei tehdä mitään pilipalijuttua, me ei tehdä mitään tavallista työtä, me teemme yliluonnollisia asioita. Me koko ajan käyskentelemme yliluonnollisten, ikuisten asioiden kanssa. Me teemme työtä niiden asioiden kanssa. Me teemme ikuisten ihmisten kanssa työtä. Meillä on ikuinen evankeliumi. Me saamme Pyhän Hengen, joka on meidän kanssa ikuisesti. Eli kun me teemme täällä työtä, niin muistetaan, että tällä lahjalla on tarkoitus. Se on voima todistamiseen. Kuinka moni janoaa tänään, että saisi täyttyä uudelleen Pyhällä Hengellä? Kuinka moni ajattelee ja haluaa, että minä lähden sen jälkeen todistamaan? Ei niin monta kättä noussutkaan. Nyt mä laitoin teidät ansaan, mä halusin olla vähän ilkeä. Nimittäin apostolien teoissa, kun puhutaan voiman saamisesta ja sen anomisesta, ei se ole tarkoitettu pelkästään meitä varten. Sehän on tarkoitettu, että me saamme voiman olla todistajia. Siis Jeesus tiesi, kuinka heikkoja ja avuttomia me ollaan itsessämme. Sen takia hän lähetti Pyhän Hengen, niin kuin apostolien teot 1.8 sanoo. Eli kun sä pyydät Pyhää Henkeä, oletko miettinyt, miksi sä joskus pyydät sitä? Onko se sinulle itsellesi, että kun on nyt vähän heikko olo ja kurja olla ja tarvisin vähän uutta tunnetta mun uskon elämään? Meillä on joskus tuntuu helluntalaisille, meillä on alkuun menettää Pyhän Hengen kasteen tavoittelu ja uuden voiman saaminen, että se antaa voimaa vain minulle itselle. Mutta joku onkin sanonut, että miksi me ei käytetä sitä nykyistä voimaa, mikä meille on annettu. Ja silti me monesti pyydetään uudelleen lisää voimaa, kun entistäkään ei olla laitettu siihen todistamiseen ja siihen palvelemiseen. Mielestäni on ihan hyvä ajatus, kuka tämä joskus sanoi. Lahjan tarkoitus on myös, että me saamme voiman seurakunnankin palvelemiseen. Mä näen, että se on voimaa molempaan suuntaan. Se on voimaa ulospäin ja se on voimaa sisälle päin. Mitään kun diakoneja valittiin, niin aika mielenkiintoinen valintaperuste. Niiden täytyy olla täynnä Pyhää Henkeä. Siis sielläkin nähtiin, että Pyhän Hengen voima ja voitelu on kaiken A ja O. Seurakunnan sisällä Pyhän Hengen voima ja voitelu on kaiken A ja O, että me ollaan menestyviä todistajia myös maailmassa. Eli tänään, kun me rukoillaan, että Herra, anna mulle Pyhän Hengen voima, anna mulle uusi tuore kosketus, niin pysähdy miettimään, miksi sä sitä pyydät. Kenen tähden? Itsesi tähden vai niiden tähden, jotka ovat erossa Jumalasta? Nimittäin Jeesus sen tarkoitus, kun hän kastaa meitä, on se, että me saataisiin voima olla todistajia. Ja mä ajattelen näin, että jos sä käytät jo nyt sitä voimaa, mikä Pyhän Hengen voima on sinuun tullut, kokeilepas käyttää sitä todistamiseen. Tulet huomaamaan, että Jumalan henki tulee antamaan sulle enemmän voimaa siihen. Mitään tuossa on tuo apostolien teon kohta 4. luku 29 ja 31. Siinä on kohta, missä kerrotaan, miten seurakunta joutui vaikeuksiin. Ja siellä kerrotaan, miten johtajia hyökättiin. He menivät heti omiensa luokse. Ja sitten alkoi rukous. Mitä he rukoili? Apua Herra, auta meitä. Nyt meitä vainotaan, mitä me tehdään, mennään vähäksi aikaa maan sisään ja ollaan piilossa. Ja sitten kun on tilanne rauhoittunut, sitten me tullaan taas näkyviin. Ei ne näin rukoillut, vaan ne rukoili, Herra, anna meidän kaikella rohkeudella julistaa sinun sanasi. Ja mitä tapahtuu, kun he rukoilevat tätä? Siis heillä on edelleen muistissa se Jeesuksen sana, te olette tämän todistajat, te saatte voiman todistaa. He pyytää voimaa, että he saavat todistaa ja sanotaan, että koko paikka vavahteli, kun Pyhänkin tuli ja täytti Pyhällä Hengellä joka ikisen. Ajatelkaa, kun mekin saamme sellaisen sydämen vaikka tähän iltaan, että me koko yhdestä sydämestä me päätämme, että Jumala täytä meidät hengellä, että me saadaan olla tuoreita todistajia. Ei vaan jostakin sellaista, mitä joskus olet tehnyt Herran elämässämme, vaan meillä on tuore kosketus häneltä. Ja me haluamme olla sinun todistajasi. Miten tämäkin paikka voisi vavahella Pyhän Hengen voimasta? Ja me saisimme rohkeuden todistaa. Nimittäin kun se paikka vavahteli, niin se ei ollut niin, että ne olivat, ihanaa, kiitos Herra, ja he lähtivät kotiin. Vaan he sanoivat, että sitten he rohkeasti todistivat. Ja Jumalan sanan menestyi ja ihmisiä pelastui. Eli tämä on kaiken A ja O. Mä sanon niin kuin Eskilstuna ja suomalaisenkin ryhmä, että me voimme olla näkemässä herätystä. Pyhän Hengen voima tulee uudestaan meidän helluntalaisten ylle, jotka tiedetään asiasta, mutta välillä mä täytyy kysyä, että kuinka paljon me eletään siitä asiasta. Kyllä me tiedetään, mutta kuinka paljon se on todellisuutta meidän elämässä, se pyhässä hengessä voitelu ja se, että me todistamme rohkeasti. Eli mikä on se motiivi? Mä oon vähän sitä niin kuin kysynyt, mä olin vähän ovella tässä ja kyselin ja teillä tässä kysymyksellä, mutta mikä se meidän motiivi on tänä päivänä, kun me halutaan täyttyä pyhällä hengellä? Ja joskus tulee ihmisiä mun luokse ja saattaa jossakin rukoushetkessä sanoa, että Tero rukoillaan, että mä saan voimaa. Että mä saan voimaa. Mua aina kiinnostaa, mihin sä tarvitset voimaa. Pyhään elämään, todistamiseen vai mihin? On tärkeää, että me saamme voimaa, mutta etenkin kun puhutaan pyhän hengen kasteesta tai uudelleen täyttymisestä, että se ohjaa meidät aina palvelemaan. Se ei ole meitä varten, vaan se on niitä ympärillä olevia ihmisiä varten. Et kun me muistamme sen, niin silloin me pääsemme ehkä vääränlaisesta itsekkäästä pyhän hengen anomisesta tai kasteen tai uudelleen täyttymisen tavoittelemisesta. Et siihen tulee se sellainen, että Herra, anna mulle voima noiden kadotettujen tähden. Anna mulle voima tämän seurakunnan tähden, että mä voin olla siellä siunaukseksi ihmisille. Ja siihen Jumala vastaa. Siihen Jumala antaa henkensä ja voimansa. Miten meillä tänään hengen voima ja lahjat ilmenee keskellämme, koska tuo pyhän hengen kasteen lahja on niin tärkeä asia. Se avaa meille yliluonnollisen maailman Jumalan lahjoihin ja mahdollisuuksiin. Ja mä tiedän, että keskellämme on kielillä puhuminen. Mä tiedän, keskellämme on profetoiminen, joskus viisauden ja tiedon sana. Mutta mä tiedän, vielä ei ole keskellämme kaikki lahjat, mitä pyhä henki haluaa antaa. Ja mä koin, että meidän tulee tänäänkin rukoilla sitä, että Herra, anna meidän seurakunnan keskelle kaikki lahjat. Niin kuin Korinton seurakunta, anna meidänkin seurakunta. Kaikki lahjat on käytössä. Terveeksi tekemisen, voimalliset teot, uskon lahja, kaikki nämä. Koska me tarvitaan niitä. Jumala, meitä kaikkia näillä ajatuksilla puhutelkoon. Lopuksi haluan sanoa, että jos täällä on ystäviä, todella sä kaipaat pyhän hengen kastetta, sä olet uskossa, sä olet ehkä kasteelle menossa tai oot käynyt, niin me voidaan rukoilla, että sä täytyt hengellä. Ja sinä, joka, nämä oli tuttuja juttuja, mä tiedän joillekin, mutta sinä, jolle nämä on tuttuja, mä haluan sanoa, että Jumala auttakoon sinua niin kuin minua. Että kun me mennään eteenpäin ja meidän eteemme tulee ihmisiä, jotka tulee uskoon, että tämä malli, kun tämä kaava, mikä apostolien teot meille piirtää, mikä on terve uskon tulo, niin se olisi meillä mielessä. Että me ei jätettäisi ihmistä aivan kuin niinku kesken kasvuseksi, vaan me ohjattaisi heidät kaikki eteenpäin, parannukseen, uskoon, upotuskasteeseen, veteen ja pyhän hengen lahjaan. Ja jos sä koet, että jollain alueella sinä et voi toimia, niin ota yhteyttä johonkin, jonka tiedät, että hän on armotettu. Mä esimerkiksi Kiteellä ollessani niin muistan, meillä oli sellainen nuori mies, joka Jumala käytti erityisesti sellaisessa asiassa, joka hän rukoili pyhän hengen kastetta etsivien puolesta. Hän saattoi mennä eräällekin lasten leirille, muista Imatralle, sain kuulla hän kertoi itse sen ja sitten Imatran helluntaiseurakunnan pastori. Hän meni sinne lasten leirille ja lapsilla hän on avoin sydän. Kun heille opettaa asiat, niin se on niin, kun on se lapsen kaltainen usko. Niin he opettivat siellä lasten leirillä, siellä oli 9-12-vuotiaita lapsia. Ja tämä nuori mies oli erittäin armoitettu rukoille pyhän hengen kastetta etsivien puolesta. Niin tuolla leirillä tämä pastori sanoi, että siellä oli yli 15 lasta ja kaikki täyttyi pyhällä hengellä samalla leirillä. Tämä kaveri rukoili heidän puolestaan, laski kätensä heidän ylleen, aiko puhua uusin kielin. Ja se oli helppoa yksinkertaista ja seurakunta kasvoi sen jälkeen sitten kasteelle tai oliko joku jo kasteella käynyt. Mutta haluan niin kuin sulle sanoa, sisareni, veljeni, että kun tulee, mä koin, että tämän kevään aikana, kun meille tulee uskoon ihmisiä, niin muista tämä, ohjaa heitä eteenpäin. Huolehdi sinä omalta osaltasi, että tämä ihminen kulkee näiden vaiheiden lävitse, että hän pääsee vahvaan uskon elämään. Aamen.